Blíží se léto a tak se většina lidí těší na volné dny. Mnoho z nás je tráví v různých zemích mimo domovinu. Jsou ale lidé, pro které je cestování součástí jejich povolání nebo poslání. Do cizích zemí výjíždí za prací, pomáhají lidem, pro které je každodenní život náročný, informují nás o životě ve vzdálených světech a nebo přinášejí pomoc duchovní. Dnes jsou hosty ve studiu Českého rozhlasu 4 lidé, kteří podobné zkušenosti mají. Pozvání přijali dvě novinářky, Petra Procházková a Lenka Klicperová, a také dva muži, ředitel Adry Jaromír Špinka a biolog a teolog Marek Vácha. Dobrý poslech všem přeje Kateřina Rožová. Vertikála. Dámy, pánové, hezký den.
Dobrý den.
Cestujete rádi, Petra Procházková?
No, já cestuju hrozně ráda. Já bych nejradši cestovala pořád, ale přece jenom člověk musí někdy plnit tak nějaké domácí povinnosti, ale cestuju hrozně ráda.
Lenka Klicperová?
No rozhodně, jak už jsem říkala tady na začátku, když jsme se sešli, já bych vlastně potřebovala teď být na zhruba 5 místech, abych to všechno stíhala tak, jak bych se představovala, tak, jak by mě to bavilo. Takže já, kdybych mohla, tak cestuju mnohem ještě víc, než se mi to daří.
Jak to má ředitel Adry Radek Špinka?
Pro mě je cestování radost a vždycky se těším na každou cestu a užívám si to.
A jak to má Marek Vácha s cestováním?
Jasně, no, musíme. Jo.
Dámy, já začnu u vás. Vy jezdíte do zemí, které pro ženu nebo pro ženy obvykle úplně příznivé nejsou. Řekněte mi, máte někdy strach, máte někdy obavu?
No, obavu, mám někdy obavu, tak člověk musí mít strach, aby se mu nic nestalo. Když někdo nemá vůbec strach, tak si myslím, že to s ním skončí dříve či později špatně, takže mám obavu, tak se nějakým způsobem připravím a něco si o tom zjistím. Zjistím si, kam chci jet a co se tam děje. Najdu si na místě někoho, kdo o tom ví víc než já. A udělám všechno pro to, aby ten strach nebyl tak opodstatněný.
Je ten průvodce na místě hodně důležitá osoba?
No, jak kde? Jsou místa, kam cestujete a průvodce je na obtíž. A jsou místa, kde se bez průvodce neobejdete. To si myslím, že nelze jako generalizovat.
Vy se usmíváte?
Do těch zemí, do kterých jezdíme a poslední dobu, bych bez průvodce a bez tlumočníka rozhodně nemohla, protože to je základ, aby ten člověk věděl, jak se kde posunují bojové linie, kde jaká milice co ovládá. A navíc potřebuju, aby mě z místního jazyka tlumočil, abych se něco jako novinářka dozvěděla. Takže pro mě určitě průvodce, nebo fixer se tomu říká, to je vlastně člověk, který je schopný zabezpečovat pro vás jak překladatelskou činnost, tak třeba povolení od různých úřadů, která potřebujete, abyste se třeba dostali na frontovou linii a tak dále. Takže to je člověk, který je pro mě klíčový a i na kvalitě tohohle člověka vlastně trošku závisí výsledek té práce.
No a řekněte mi, když se dostáváte do takto obtížných situací, tak máte to jako žena nebo jako ženy nějak náročnější?
Já v tom nevidím dvakrát rozdíl, musím říct upřímně. Pro mě ta práce si myslím, že mě nějak neomezuje to, že jsem žena, naopak někdy to může přinášet i pozitiva. Samozřejmě jsou témata, která jako žena dělat nemůžu, z podstaty
například?
Věci. Já nevím, témata, kdy jsou třeba já nevím, specifické svátky nebo oslavy, které jsou určeny jenom mužům, tak tam samozřejmě jako ženu mě nikdy nepustí. Ale co se týče té ostatní práce, tak v tom nevidím žádný rozdíl a nevidím, proč by měly ženy čelit nějakým útokům, proč by nemohly být, já nevím, váleční zpravodajky, protože to riziko a to nebezpečí je podle mého názoru teda stejné jak pro ženu, tak pro muže. Ta kulka se prostě ženě nevyhne, stejně jako muži.
Máte podobnou zkušenost nebo podobný postoj?
Asi z určitého pohledu ano, je to tak, že i tady ten gender jako do toho zasahuje, ale na druhou stranu přece jenom si myslím, že nám v těch oblastech, kde přestane fungovat stát a nefunguje policie, je tam válka, jsou všechny ty instituty, na které jsme tady zvyklí rozvráceny, tak si myslím, že tam ženám hrozí větší nebezpečí, protože obecně ženy jsou častěji obětmi násilí, ať už je to třeba znásilnění nebo okradení, tak tam si myslím, že ten fixer nebo prostě někdo, kdo vás tím územím provází. Já jsem třeba nikdy neměla průvodce ženu, musím říct. Vždycky to byl muž. Já jsem vždycky měla muže, tak možná, že ta mužská fyzická síla je někdy taky důležitá.
Z těch vzdálenějších zemí, kde všude působí Adra?
A teda, kde já jsem navštívil, nebo kde jsem mohl pracovat, tak to bylo i v Severní Koreji, bylo to v Afghánistánu, v Indii, v Bangladeši, v Pakistánu. A těch zemí, kde Adra pracuje, je celá řada.
A kde byste mohla zavzpomínat třeba na zkušenosti právě z Afghánistánu, který i u nás je poměrně hodně mediálně znám, ta situace tam se řeší. Tak kdybyste mohla říct za prvé, jak dlouho jste tam byl a co všechno Adra na místě dělá?
Já jsem tam pobýval od roku 2001 na konec roku vlastně až do roku 2004, takže nějaké asi 3 roky. Vlastně běžel jsem v Kábulu a pracovali jsme v řadě oblastí. Během té doby ta pomoc se hodně zaměřovala na pomoc lidem, kteří žili v různých táborech, kteří se i vraceli, začínali se zase vracet z Pakistánu, z Iránu zpátky do země. Takže ta pomoc byla pomoc jim znovu postavit domky, začít znovu pěstovat. Pracovali jsme hodně s ženami, které pro nás šily deky, které jsme potom následně rozdávali. Pracovali jsme také v oblasti zdravotnictví, kde jsme v takové horské oblasti začínali ze zdravotní péči. Takže té pomoci byla celá řada a rád na to vzpomínám.
Máte i vy nějakou misi, která, tak jak už jsme se tu bavili s dámami před vámi, potřebovala třeba průvodce na místě, která byla opravdu náročná?
Afghánistán určitě vyžadoval být obezřetný a člověk musí kvůli bezpečnosti dodržovat spoustu věcí, nemůže si jenom tak běhat, kde se mu zamane, díky minám. Díky tomu, že my pracujeme hodně s místními lidmi, díky tomu, že máme na místě spolupracovníky, tak ta spolupráce je právě s nimi, kteří znají tu situaci, kteří ví, kam se může, kde ne, jakým způsobem se třeba i obléct, jak se chovat, s kým, jakým způsobem mluvit, takže díky tomu je to pro mne jako cizince v této zemi mnohem snaží, když mám nejednoho člověka, nejenom jednoho, ale celý tým lidí, na které se můžu takhle spolehnout a jsou mi takovým průvodcem v té zemi.
Marko Vácho, vaše cestování má trošku jiný rozměr, tak jak i naši posluchači vědí, vy tady u nás máte pořady právě o biologii, o přírodě, o evoluci a taky často cestujete do míst, kde se právě s touhletou přírodou potkáváte. Máte i vy podobné zkušenosti, jako tu zazněly, že třeba potřebujete na cestování průvodce, potřebujete někoho, kdo vás s tím místním krajem seznámí a provede?
Ne. Jo, je to z toho důvodu, že jezdíme do zemí, kde se neválčí a máme úplně jiné zadání. To znamená, snažíme se vždycky si vybrat nějakou zemi, kde pokud možno nepotkáme lidi a kde pokud možno ještě nejsou cesty. Takže každý člověk, kterého potkáme, už je takový jako trošku škoda a škoda každé noci v houslu. Takže ideálem je, aby nás to hnedka vyplivlo do těch hor a abychom už potom nikdy nikoho nepotkali a samozřejmě v tomhle kontextu nejlepší jezdit sám. Samozřejmě to je ještě takový jako zdravý. No.
Které jsou ty země, kde nepotkáte ani cesty, ani lidi?
No, těžká věc. Tak letos v únoru jsme těžce vybrali ohňovou zemi, kde opravdu to zadání bylo naprosto splněno. Žádná cesta, žádní lidi, kondoři, bobři, jižní kříž, jinak nic. A jinak to jsou Andy. A pak už bychom museli teda dlouho a dlouho hledat.
Vy často na svých cestách taky čerpáte inspiraci pro knihy, které píšete, jednak samozřejmě z pozice duchovního. Jak důležité tady to, o čem mluvíte, to zadání nevidět lidi, nepotkat cestu, je důležité právě pro tu následnou vaši práci?
No tak, když je člověk sám, tak ta příroda působí 1000x silněji, samozřejmě. A taky, víte, tam je to, že když jako víte, že máte dosažitelnost civilizace 5-6 bivaků a nesmíte udělat chybu, tak to je fantastický pocit, jo. A jak je člověk sám, tak se to celé takhle násobí, ale chci říct jako nahlas a možná to není důležitý, že jako nikdy nejedu do nějaké cizí země, abych tam napsal knížku, mě to jakoby neživí, já spíš jako prchám a ano, tak vzpomínat jako o Antarktidě, myslím, vznikla knížka, ale jinak je to spíš tak jako mimo děk nebo bez děky, takže já nejezdím ani pomáhat, ani se setkávat, ani o tom psát články, my musíme, no.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu.
Já jenom připomenu, že hosty ve studiu jsou Petra Procházková, Lenka Klicperová, Radomír Špinka a Marek Vácha. Dámy a pánové, když máte zkušenost ze zemí, které jsou pro většinu z nás tak vzdálené, jak často se dostává na otázku třeba dnes velmi preferovaného a zmiňovaného náboženství? Jsou to témata, která i vy na svých cestách řešíte? Začnu zase od Petry Procházkové.
No, to je hrozně vlastně komplikovaná otázka. No, kdyby nebylo někdy mým úkolem psát o tom, o čem jste teď mluvila, kdyby to nebylo jako zadání vlastně pozorovat jiné kultury a součástí toho je tedy i to náboženství, tak se mi zdá, že by náboženství jako téma, kdyby tam člověk je opravdu na dovolenou, takže by to bylo maximálně v té podobě kulturních památek. Muž je například muslim a za celých 15 let, co spolu žijeme, jsme se vůbec nikdy nebavili o náboženství. Vůbec jako to není téma, které by nějak u nás rezonovalo, takže si myslím, že když pojedeme na dovolenou, nebo když jezdíme na dovolenou někdy, že je pravda, že jezdíme do takových zvláštních zemí.
Tak například.
Tak my teďka jedeme teda se synem na dovolenou na Ukrajinu, což není zvláštní země, ale je zvláštní, že tam jedu s 10letým synem, protože já tam trošku jedu pracovně, ale on strašně chce jet se mnou, takže se tam pojedeme podívat. Nicméně ne, ani si země podle náboženství nevybírám, ani nějaký osobní důvod, proč tam řešit, jaké jsou tam lidé víry, nemývám.
Žanku, tu nábožensko-křesťansko-muslimskou konfrontaci jste třeba na vlastní kůži nezažila?
Ale ano, to jsem zažila například v Afghánistánu, protože já jsem v podobném období jsem bydlela v Afghánistánu od roku 2001 do roku 2006. A zvláště v těch prvních letech, kdy Afgánci po 6 letech nadvlády Talibánu a toho fundamentalistického režimu vůbec nebyli zvyklí na cizince. Tím méně na cizinky. Takže jsem dělala některé takové drobné kulturní chyby, jakože třeba jsem si vzala sice dlouhou sukni skoro až na zem, ale neměla jsem pod ní kalhoty. A děti po mně házely kameny a křičely na mě, jdi si domů pro kalhoty, zapomněla si je. Takže ano, tak takové to jako konfrontace, ano. Ale že by to někdy mělo nějakou takovou dramatickou podobu, to ne. Je fakt, že já jsem se v Afghánistánu náboženstvím hodně zabývala, hodně jsem o tom psala, dnes je to zase téma, takže se tím zabývám jakoby profesně, ale kdybych jela do Afghánistánu na dovolenou, což není asi úplně nejlepší nápad, tak bych tam neřešila, jakého jsou ti lidé vyznání.
Lenko Klec, pro vás vašich zkušeností pracovních.
No, tak dovolená je určitě něco diametrálně odlišného od cestování pracovního, kde jedu někam vytvořit reportáž a nafotit fotografie. Tak vzhledem k tomu, že v poslední době vlastně všechny moje cesty směřovaly na Blízký východ do Iráku a Sýrie, tak tam se samozřejmě tím náboženstvím člověk musí zabývat, protože je to součástí, nebo když chcete pochopit ten konflikt, tak samozřejmě musíte vnímat i tu náboženskou stránku věci. I když není třeba nejdůležitější, nebo je to jenom část při pochopení toho problému, ale samozřejmě člověk musí chápat, která skupina je jakého vyznání a jakou roli to hraje v tom konfliktu. Takže potud samozřejmě je to samozřejmostí, že musím vědět a musím se tím zabývat. Když jste říkala k těm vlastně konfrontacím křesťansko-muslimským například, tak já se jim teda snažím důsledně vyhýbat, protože to nikdy k ničemu nevede. Takže všechny ty náboženské debaty se snažíme velice jako rychle utnout a převíst to někam jinam.
Ale dochází na ně předpokladem.
Sem tam na to samozřejmě dojde, ale ono většinou je opravdu to lepší někam převíst, protože málo kdy dokážete tomu člověku nějak neoponovat naopak a vždycky se z toho vyvine nějaký jako nepříjemný konflikt takový, jako že lepší prostě tu debatu opouštět.
Jak těžké je právě o těchto těch otázkách, jako je náboženství v dané zemi, kterou navštěvujete, mluvit a psát pro nás, pro tady, pro české posluchače, pro české čtenáře, jak těžké je vysvětlit takové ty náboženské kontexty dané země?
V poslední době nějak čím dál těžší, protože se stáváme obětí různých mýtů a předsudků a bohužel i živených vlastně našimi politiky a tím establishmentem, což myslím si, že došlo k velikánské změně ve veřejném mínění ve srovnání třeba s tou dobou před 10 lety, kdy jsme byli společnost přinejmenším otevřenější. Dnes se tady vytváří jakýsi strach a ono, když má někdo strach, tak se mu pak strašně těžko něco vysvětluje. Neznalost, ta se dá překonat rychle, ale strach, ta emoce strachu je většinou velmi taková, jako nedá se skrz ní moc dostat. Takže mně se o těch věcech mluví hrozně těžko poslední dobou, hrozně těžko se mi o tom píše a když něco napíšu a týká se to třeba právě islámu, tak dostávám neuvěřitelně nenávistná sprosté dopisy. Takže myslím si, že není zrovna dobrá atmosféra v České republice.
Ta situace je opravdu hodně složitá, nejen třeba co se týče náboženství, ale i třeba těch, já nevím, když mluvíme o válce v Sýrii, tak těch bojujících skupin. A vlastně my pořád musíme strašně zjednodušovat a vždycky vysvětlit, jakože probíhá tam konflikt mezi šíty a sunity, hned musíte vysvětlit, co to teda aspoň jako základně. A vlastně to omíláte pořád v každém článku dokola, protože tady vlastně to lidi vůbec nějak nechápou, nepovažují to za důležitý to pochopit. A vlastně tím pak polovičku článku vypletáte na tohle základní sdělení. A pak už dostanete místo.
Vy máte podobnou zkušenost, nebo máte nějakou zkušenost právě o střetu křesťanů, muslimů, té náboženské otázky? ADRA je křesťanská organizace, dodejme.
Pro mě to bylo vždycky jako obohacující. A nejenom třeba v Afghánistánu, kde jsou muslimové, ale díky tomu, že jsem žil 2 roky v Indii, kde jsou zase hinduisté. Já jsem to vnímal, takže to pro mě bylo jako nahlédnutí do té kultury. Rád jsem i ty to poznával, nebo se s nima povídal, jak to prožívají doma, jak to prožívají děti, rodiny, jaké mají svátky, jak to slaví, jak prožívají svatby, pohřby. Já si myslím, že to je mnohem víc spojeno, než jenom to náboženství jako takové, ale je to hodně s tou kulturou. A pro mě to bylo hodně obohacující a nejednou jsem se vlastně měl i diskuzi o tom, kde zase je zajímalo i pohled křesťanů a uvědomil jsem si, jak málo o křesťanech vlastně ví, kdy vlastně dávali křesťany vlastně do jedné roviny úplně všechny, bez rozdílu mezi třeba katolíky, protestanty a tak dále. Takže pro mě to bylo hodně obohacující a neměl jsem nějakou jako negativní, konfrontační nějakou zkušenost, možná i díky tomu, že člověk nešel do nějaké konfrontace a spíš se snažil získat informace nebo zkušenosti těch místních lidí.
Řekněte mi, jak velký rozdíl je žít v převážně muslimské zemi a v převážně hinduistické zemi? Pro ten běžný den, ten běžný provoz.
To asi paušálně nedokážu srovnat. Já tím, že jsem žil v Indii a v Afghánistánu.
Tak aspoň ty dvě země, kde
ty dvě země pro mě byly jakoby zásadní, velký. V té Indii to je spojené i díky tomu kastovnímu systému, díky tomu, že ten hinduismus je spojen s spoustou bůžků a vlastně chodí na různé, každý den mají nějakou slavnost, takže se stane, že najednou nepřijdou jen ženy do práce a ptáte se, co je a řeknou, že jdou obětovat za své muže. Pro mě to bylo mnohem méně průhledné nebo uchopitelné. To náboženství, muslimské náboženství přece jenom mi bylo bližší a spíš tak jako pochopitelnější než třeba hinduismus. Ale to je nějaké moje vnímání.
A mimochodem z Indie, narazil jste tam třeba na vnímání matky Terezy nebo na vnímání jeho odkazu, její práce? Měl jste možnost to nějak zkonfrontovat, protože ona taky dělala v podstatě velmi podobnou práci jako vy?
Úplně osobně ne, navštívil jsem pár sirotčinců, které nesly i její jméno, takže jsem mohl ten její odkaz vidět a viděl jsem spoustu lidí, kteří obětovali své životy, aby pomáhali těm lidem. Je to něco úžasného a určitě tam zanechala velký kus práce a pomoci, zachránila spoustu lidí, o tom žádná. Takže jsem se setkal, ale nespolupracovali jsme nějak.
Marko Vácho, vy jste při svých cestách, když už tedy narazíte na člověka, tak měl jste tu možnost zažít nějakou konfrontaci mezi náboženskou nebo dialog?
Konfrontaci určitě ne. Snažíme se jako, tak to je asi samozřejmě jako s obrovskou úctou. Takhle, jak jste teďka o tom mluvili, tak jsme ještě byli v lednu s Julou Lukešem a s Honzou Šípkem, našimi doktory z fakulty na Sri Lance. A tak tam bylo jako naprosto normální, když jsme byli tam na jednom posvátném místě buddhismu. A nebyl tam žádný buddhista doplňový, takže jsme se zuli, protože prostě jako ty zvyky to takhle vyžadují a je už potom úplně jedno, jestli tam jako ti lidi jsou nebo nejsou, ale snažíme se jako ctít zásady a pravidla hry těch jiných náboženství. Ale možná mě k tomu napadá ještě jedna jako důležitá věc, že ono pro toho Evropana tady, řekl bych, tohle je jako velice zdravé, protože to už ten polský sociolog Zygmunt Bauman takhle jako popsal, že my procházíme tím životem jako ti turisti, my si jak si nafotíme ty lokality, kde exotické, kde ještě lidé žijí tradičně, ale ten můj vlastní život jakoby mě proklouzával mezi prsty. Jo, takže tady se najednou člověk dostane do kontaktu s těmi kulturami, kde se žije ještě od narození k smrti, ještě v těch rituálech. A teď si ale nutně musím položit otázku, jako, co ten Marek Vácha? Jako, kdo jsem? Mám jenom projít tím svým životem, jen takže si to jako nafotím a zbyde po mně fleška, kterou potom někdo hodí do koše, až umřu? Nebo co s tím mým životem? Jo? Takže v tomhle smyslu mě každý kontakt s těmi takzvaně tradičními kulturami přijde jako velkou vzpruhou, obohacením, impulzem, nevím, jak to přesně jako uchopit nebo pojmenovat.
Měli jste podobné otázky, nebo kladli jste si podobné otázky, jako tady řekl Marek Vácha, právě při setkání s tou jinou kulturou z pozice toho náboženství? Kladli jste si otázky, kdo jsem, co tady dělám, co po mně zbude?
Tak to asi kladu často otázky, co tady dělám.
No, asi na to, aby si to člověk opravdu tak rozmýšlel a rozjímal, tak potřebuje to prostředí bez těch lidí a bez těch cest, protože já jsem si vždycky spíš kladla otázku, jak co stihnout a jestli do uzávěrky napsat to, co mám a jak to pošlu domů a aby se do mě nikdo nestrefil, aby mi nikdo nic neudělal, abych na něco nešlápla. A je to taková ta novinařina, si myslím, že je vlastně úplný opozit, úplně opačného něco duchovnu, protože je to neustálý stres a někdy musím i říct, a to mě třeba na tom vždycky vadilo, takové opomíjení toho člověka, když přestane být předmětem vašeho zájmu kvůli tomu článku. Uh-huh. Jo, to mě vždycky přišlo hrozně jakoby nespravedlivé, že já jsem jak vysála ten jeho osud, zhmotněla jsem ho do nějakých slov a pak najednou by pro mě už měl přestat existovat. Tak tím je to vlastně úplně opačné, bohužel.
A jak to řešíte, tohleto?
Jenom, že to je prostě dáno tím, že máte nějakých 14 dní třeba na místě a opravdu si moc nemůžete dovolit jako nějaký kontemplování někde, na to bohužel není čas. No. Mhm. Že tak člověk je rád, že tam rychle udělá tu práci a zase musí.
A zůstávají ve vás ty příběhy lidí? Vozíte si je v hlavě domů?
Tak vozím, někdy se pokusím napsat něco většího, do čeho ty příběhy zhmotním. Řeší se to dvěma způsoby, tohle to dejme tomu, řekněme, že to je špatné svědomí, trochu novinářské. Jednak si vždycky tak trochu namlouváme, že kdybychom my o těch lidech nepsali, tak by o nich svět nevěděl a draby tam nevyjela. Nikdo bych o nich nepřemýšlel a že tady jsou ti druzí, kteří mají fakticky pomáhat. My jsme ti, kteří máme informovat o tom, co se špatného děje ve světě. I dobrého, i když toho je míň, bohužel. A druhá věc je, že já znám spoustu spíš tedy kolegyni než kolegů, kteří se nějakým způsobem, tak Lenka je toho také příkladem, zapojují ještě kromě té své novinářské práce do nějakých humanitárních akcí, buď jednorázových nebo dlouhodobějších. Spoustu mých kamarádek z novinařiny aspoň jednou v životě zorganizovalo nějakou sbírku nebo pomoc nějakému dítě.
Je to zajímavé, že jsou to ty ženský.
A já si myslím, že ženy jsou empatičtější. Muži spíš chtějí udělat tu dobrou fotku a vyhrát to WordPress foto a my myslím si, že tam trošku to v nás nějak jako je. Nebo se to namlouvám, nevím.
Tak jo, to je charitě. Budeme mluvit už za malou chvíli po krátkých zprávách. A po zprávách opět pokračuje Vertikála. Dnes se bavíme o životě v dalekých zemích z pozice novinářů, lidí, kteří pomáhají, i těch, kteří rádi cestují. Hosty ve studiu zůstávají Petra Procházková, Lenka Klicperová, Radomír Špinka a Marek Vácha. Vertikála. Tak Marku Vácho, tentokrát začnu od vás. Zajímalo by mě, nakolik se vy při svých cestách snažíte do prostoru, do kterého vstupujete, příliš nerušit, spíš se řekněme začlenit, vnímat to kolem. Za jak důležité považujete jakoby příliš aktivně nevstupovat do té krajiny, kterou procházíte?
To je to, čemu se říká měkký turismus. Všichni bychom se shodli, že je možno navštívit cizí zemi a nevidět vůbec nic a bydlet v hotelích a podobně. Tak my se snažíme, jak už bylo řečeno, tedy co nejvíc bivakovat a spát v terénu a je naprostým pravidlem teda odnést si všechno, co jsme si přinesli. A ideálem je to, aby když budeme odcházet, tak aby nikdo nepoznal, že jsme tam byli nebo že jsme spali. To máme z toho skautu v podstatě jako ve své DNA tady tohle, takže ano.
Máte nějaký biologický sen v tomto smyslu, co objevit nebo vidět?
Moc rád bych ještě chtěl ty tropické deštné pralesy nějak ještě hlouběji prozkoumat. Jinak samozřejmě číslo jedna je Antarktida, no tak to je asi největší zážitek, co člověk může mít.
Kde jste strávil taky nemalou dobu? Můžete zazpomínat na ten zážitek? Teď jde o ten váš pocit, který jste tam zažil také jako duchovní, protože jste přijel do místa, kde není příliš čilý život, málo lidí čekajících taky na slovo kněze. Tak jak to tam fungovalo?
Na samostatný pořad. Ta Antarktida je opravdu jako zajímavá tím, a já si myslím fakt, že to je unikátní místo na Zemi tím, že příroda je ještě mnohem silnější než člověk. Jo? Všechny ostatní ty národní parky, je to výborný, ale přece jenom jako už ta příroda je tak trošku za provázkem. Na Antarktidě to tak není a jízdní řády lodí nebo dokonce i letadel se řídí podle aktuálního počasí, takže je to, myslím, jediné místo na Zemi, kde příroda ještě člověku dává poznat, že je mnohem silnější než on a ono to naplňuje člověka takovou jako velmi, velmi zdravou pokorou. No a jestli to je to, na co narážíte, tak to bylo to, že jednou jsem měl tam možnost, nebo respektive jsem byl pozván, nebo respektive nás tam prosili čilští polárníci z polární stanice, jestli bych tam pro ně neměl mši svatou na štědrý večer, což jsem samozřejmě s velkou radostí měl a jsem kázal ve španělštině. A byl to teda obrovský zážitek, protože na jedné straně ta příroda, která, on je to vlastně takový přírodní minimalismus, tam máte skály, vody, ledovec, vítr a jinak vlastně nic, ale přesto to teda fantastickým duchovním způsobem funguje. Jo, to pro mě jako fakt člověk jako nemůže srovnat s žádnou jinou krajinou na Zemi. No a navíc lidi, letci, vojáci, kteří tam byli často sami nebo většinou sami, bez dětí samozřejmě a bez manželek, a velmi nostalgická atmosféra a jeden, řekl bych, z nejsilnějších zážitků vůbec v životě.
Jak důležitý zážitek je, když je příroda výrazně silnější než člověk?
No, to je velmi zdravý. to je velmi zdravý, to je dobrý na pokoru. A ono je neobyčejně zajímavý, že před tou první expedicí jsem se snažil přečíst úplně všechny cestopisy o Antarktidě, které kdy byly napsány. Jsem opravdu ležel v knížkách. A tam bylo jako velmi zajímavý, že ti všichni slavní polární badatelé, Shackleton samozřejmě, absolutní jako hvězda číslo jedna, úplně nejlepší polárník všech dob, ale taky Amund, pochopitelně Scott, ale třeba i taky Richard Byrd, tak oni všichni v těch knihách mluví o Bohu. A to je velmi zajímavé, jo? Protože člověk uvědomí, že vlastně není znám žádný takový ten jako přírodní národ, který by byl ateistický, to oni všichni nějak se k té vertikále obrací a jsou někdy velice zajímavé paralely hledat mezi třeba právě tím, co napsali tady tíhle polárníci a taková Terezie z Avily. A je velmi zajímavý, že samozřejmě úplně jiným slovníkem v úplně jiném století, ale v podstatě popisují stejnou zkušenost.
Zůstaňme u té zkušenosti, když přijedete do zemí, kde nějak pomáháte, působíte, snažíte se sehnat informace, jak moc se snažíte zůstat sami sebou, když to takhle řeknu, a jak moc se naopak včlenujete a snažíte se být nenápadní, začlenění, jaké je to správné slovo. Jak je to důležité pro vaši práci vlastně?
Pro mě to je důležité. Já si myslím, že nebo vždycky při těch cestách i před tou cestou se člověk připravil, že si o té zemi, o té kultuře, o té historii přečetl, jak funguje, jaké mají hodnoty v té zemi a podobně. A samozřejmě, když člověk i v tom Afghánistánu třeba pobýval, tak jsem rád nosil to jejich oblečení, i způsob jídla, které člověk jí, nebo kde slaví svátky podobně, jako mají oni. Takže to včlenění pro mě nebylo nikdy problém. Naopak jsem to bral jako velké obohacení. A pro mě to je i takový zdroj tolerance, nebo učit se toleranci, protože samozřejmě spoustu věcí vás překvapí, které člověk vůbec si nedokázal představit.
Například.
Vzpomenu, v Indii jsme projížděli a najednou obrovský průvod a ptám se, co se děje a říkají, že ve vesnici zemřel buffalo nebo ten bík a že mu vystrojou pohřeb. Takže to byl takový moment, kdy jsem si předtím to nedokázal představit a něco takového. A takových různých drobností, které člověk jakoby zažije, bylo spoustu.
Lenka Klitperová?
Tak mě by se asi v principu dobře dařilo začleňovat třeba do ruské společnosti nebo někam takhle. Ale v Sýrii a v Iráku nebo v Afghánistánu to jde dost těžko. Dost těžko to jde i v Africe. Tam prostě vzhledem k mé fyziognomii prostě vždycky vyčnívám a můžu se zmaskovat, já nevím, jak chci, a vzít si na sebe několik šátků a všechno dlouhý, tak stejně prostě jsem jiná a je to na mě na první
pohled. Jenom pro posluchače doplním, že jste vysoká blondýna, aby měli představu, kteří vás neznají.
No, takže to se samozřejmě oblečením snažím maximálně přizpůsobit, ale musím vždycky počítat s tím, že budu vždycky vidět. a počítat s tím, že to může působit problémy.
Na a působilo stranu, někdy?
Jo, působí to často problémy. Už jenom třeba se nám jednou stalo, když jsme přijeli v Iráku na jednu frontovou linii, tak ti vojáci byli prostě tak strašně nadšený, že tam přijeli dvě blondýny, všichni se s náma chtěli fotit a samozřejmě ztratili tu pozornost a za pár minut následoval útok Islámského státu, takže to už je velice nebezpečný. Na druhou stranu zase musím říct, že jsem měla extrémní pocit takového včlenění taky na frontové linii, to zase v Sýrii, kde vlastně jsem se vydala do první linie úplně s takovou malou skupinkou syrských vojáků, nebo respektive kurdsko-arabských. No a byli jsme opravdu, já nevím, třeba 4 hodiny pod nepřetržitou palbou a bylo to hodně náročný. A oni vlastně, jsme se různě přesouvali mezi těma postama, opravdu pořád jako dělostřelecká palba. Jednu chvíli byl od nás Islámský stát s tankem asi 300 metrů. Jo. Bylo to opravdu hodně nebezpečná situace. A když jsme to vlastně všechno přežili, tak ty vojáci se mě teprve zeptali, jak se jmenuju. A já jsem teda říkala, že jsem Lenka a oni tak zavrtěli hlavou, říkali, ne, ty jsi teď Heval Lenka. Ty jsi to všechno s náma prošla a ty jsi prostě ta soudružka, která s náma tady bojuje. Samozřejmě jsem na žádnou zbraň nešáhla, to jsem nebojovala, ale prostě jsem to s nima vydržela a vydržela jsem s nima to riziko té bojové situace, takže tam jsem byla na to jako hrozně hrdá, že vlastně jsem se mezi ně začlenila.
A byl to ten okamžik, kdy jste si říkala, co tu dělám?
No to jo, to taky. To jsem si říkala spoustu věcí, jakože teď už to opravdu nepřežiju podobně.
Vaše zkušenost, Petra Procházková?
No, člověk by někdy chtěl být téměř neviditelným nebo splynout s davem, ale v té novinařině to opravdu ne úplně vždycky jde, už jenom díky tomu, že máte nějakou techniku. Já jsem jeden čas dost dlouho točila, takže jsem chodila s poměrně velkou kamerou a s foťákama. Takže no, taky se mi nedařilo úplně splývat s davem, ale ono někdy to vlastně ani nejde i z těch důvodů, že vy chcete zjistit něco víc, než jen běžné to civilní obyvatelstvo, které tam je, potřebujete s někým mluvit, ty novináři mají určitá privilegia v těch oblastech, takže ano, ale třeba když jsem bydlela v Čečensku nějak delší dobu, tak už se mě tam lidi začali trochu plíst s Čečenkama. Ono pak, když člověk otevře pusu, tak se to projeví, protože málo který jazyk, nebo já neumím žádný jazyk z těch, které umím tak, aby se nepoznalo, že nejsem místní. Třeba v Rusku si mě dost často pletli s lidma, s ženama z Pobaltí nebo z Gruzie. Říkali, že mám takový ten roztomilý pobaltský přízvuk. Takže tam jsem částečně s davem splynula.
Mě zajímá, jak důležitá je znalost země. Jestli jste se někdy s tímhletím setkali, že jste třeba něco tak úplně nevěděli a jestli vám to dělalo problémy. Jestli je důležitý se skutečně na tu cestu připravit i tady z téhleté pozice.
No to rozhodně. V každém případě jako to jsou znalosti, které můžou být potom fatální, když je nemáte.
Jak dlouho vám to zabere taková příprava na cestu? Jak je to důležité?
Tak já v podstatě teďka 3-4 roky nesleduju nic jiného, ale výrazně se koncentruju na tu válku proti Islámskému státu na Blízkém východě. Takže já to sleduju prakticky každý den a pořád jako sleduju vše možné updaty situací a čtu různé analýzy. Takže vlastně jsem v tom jako pořád zanořená. Jo. A teďka se zase vracím za 14 dní do Afriky po docela dlouhý době, tak už musím taky začít hodně se koncentrovat zase na tenhle ten region a hodně to nastudovat a opravdu číst všechno to, co je možný číst, zabezpečit si tam na místě kontakty, protože to je hodně obtížná země, takže ta příprava jako je minimálně třeba 2-3 měsíce dopředu, minimálně.
Určitě souhlasím, ta příprava je strašně důležitá, aby člověk věděl vůbec, do které země jde a ten kontext, aby věděl možná i národnostně a kulturně, jak to je rozložené. Na druhou stranu jsem vždycky prožil i to, že lidi byli tolerantní vůči mě, že to, že člověk udělal nějaké fópa nebo se nezachoval úplně správně kulturně, tak zase to nebrali zase tak jako tragicky. Vzpomínám taky, kdy v jedné části Indie, v Gujaratu, kde jsme pomáhali, kde vlastně vyslovit jméno manželky bylo tabu a když člověk jako by to řekl to jméno, tak ten manžel nebo ta manželka vlastně to neměla vyslovit, takže když to člověk nevěděl a řekl to, tak se jenom usmáli, ale tolerovali to, protože jsem byl cizinec. Jo. Mm-hmm. Ale ta příprava rozhodně souhlasím s tím, že je důležitá, ať jede člověk kamkoliv.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu.
My jsme se tu v první části pořadu bavili o tom, že zejména novinářky nemají to srdce příběhy lidí nechat v těch dalekých krajích, vozí se domů a pomáhají. Jak konkrétně ty vaše pomoci vypadají? Tak můžeme začít třeba Berkatem?
No, my jsme taková malinká, opravdu niterná a titěrná organizace, která vznikla, když já jsem působila v Čečensku, a je to vlastně skupina žen, dobrovolnic, které vůbec se to nedá srovnávat s nějakými většími prostě humanitárními organizacemi, jako je Člověk v tísni nebo ADRA. My spíš pomáháme lidem, o kterých se náhodně dozvíme nebo které já na svých cestách potkám, ale nemáme nějakou systematickou činnost. Ale myslím si, že ono to není jenom důležité pro ty lidi, kterým pomůžete, ale i tady dáváte možnost někomu, kdo třeba nechce jenom házet peníze nebo posílat peníze na nějaký účet a chce nějak osobně být účasten té pomoci, třeba nevím, ušít panenku a pak ji prodat nebo se seznámit s někým a nějakým způsobem mu pomoct. Tak to spíš my vytváříme tyhle příležitosti. My nejsme žádná organizace, která by rozvážela mouku, když je někde zemětřesení.
Ta malilinka ta, tak řekněte, kolika lidem jste takhle pomohli nebo jakou pomoc jste zprostředkovali? Ať to rozšifrujeme.
To číslo by bylo poměrně veliké, protože ta organizace existuje už 17 let. Ale jenom teda pro příklad, aby se to dalo nějak zhmotnit, ta naše organizace, my máme takový zajímavý projekt, který jsme jediný na světě, kdo to dělá, transplantujeme oční rohovky afgánským většinou dětem, které mají rohovkovou slepotu. Mhm. A jako ilustrace toho našeho rozměru je, že transplantujeme 6 lidí ročně. Ale zase jsme jediní na světě, kdybychom to nedělali my, tak to nedělá vůbec nikdo, takže těch 6 lidí to je tedy jaksi naše kapacita.
Lenko, vy zazpomínejte.
My jsme v roce 2015 s kolegyní Markétou Kutilovou rozjeli sbírku SOS Kobání. Vyvinulo se to vlastně na základě naší návštěvy města Kobání na severu Sýrie, které bylo z 80% zničeno bombardováním a vůbec tou válkou proti Islámskému státu. No a my jsme tam byli opravdu strašně s Markétou zasaženy těmi příběhy těch lidí a tou jejich statečností a takovou tou i lehkostí, s jakou dokázali níst ten osud a s tou statečností, s jakou byli schopní proti tomu osudu bojovat. Že všichni se do toho města vrátili, všichni původní obyvatelé, naopak vlastně ještě počet obyvatel vzrostl, protože se tam přestěhovali i lidé z okolních vesnic, kde ještě nebylo bezpečno, tak se prostě nastěhovali do toho Kobání. A teď společně se strašnou, to bylo úplně takový budovatelský nadšení, který oni tam předváděli. Takže s tímhletím nadšením oni prostě začali budovat to město úplně zničený, kde nefungovalo vůbec nic. No a my jsme to viděli a říkali jsme si, tak jim trošku přece můžeme nějak zkusit pomoct. Jo. A začalo to tady v České republice velice dobře rezonovat, protože lidi si přečetli naše knížky, které jsme vydali. A vlastně v každé knížky 50 korun šlo na účet sbírky SOS Kobání. A nám se vlastně doteď podařilo vybrat přes 1 000 000 korun, který jsme tam odvezli. Prostě fyzicky jsem měla ty dolary narvaný v té fotobrašně, že to jinak nejde. A přesně, jak říkala Petra, tak na spoustu lidí přesně působí to, že vědí, komu dávají ty peníze. My jsme prostě s Markétou dvě. Nikdo jiný tam není. Nikdo jiný tu sbírku nezajišťuje. My dvě ručíme s našima hlavama, naší pověstí za to, že prostě každý dolar z té sbírky odvezeme na místo. A tam to smysluplně utratíme. Zase si myslím, že už máme natolik zkušeností, abychom dokázali jako na místě rozpoznat, co smysl má, co smysl nemá. A takže se nám podařilo tady ten 1 000 000 investovat do škol, do zdravotnických zařízení, pak jsme podpořili uprchlický tábor nedaleko Kobání, kde žijí právě ti lidé, kteří mají ty domy úplně zdestruované. No a sbírka pořád běží a pořád se nám tam ty tisícovky vrší, takže budeme rádi za každou další a počítáme, že na podzim nejpozději bychom chtěli do Kobání jet znovu. A ono se to hodně zlepšilo, takže už budeme přemýšlet ještě více, jak to město podpořit smysluplně, ale určitě to uděláme znovu.
Jak moc těžké je vybrat místo, kde budete pomáhat a způsob, jakým budete pomáhat?
My pracujeme v rámci sítě ADRES právě s partnery v těch daných zemích, takže ta naše pomoc jde jednak při těch humanitárních katastrofách, které jsou přírodní, takže pomáháme tam. Ty místa jsou dané vlastně tím, když se někde něco stane. To je jedna věc. A pak ta druhá dlouhodobá pomoc je daná vlastně tou spolupráci s tou danou kanceláří, kde pracujeme s tím místním týmem lidí a zabýváme se jak oblast zdravotnictví, tak oblast vzdělávání, tak i obživy. Takže i na základě nějakých kapacit těch místních lidí, toho našeho týmu a možností to financovat, získat na to finanční prostředky od české vlády, od našich dárců, se snažíme právě potom pomáhat v těchto různých zemích.
Když už to bylo zmíněný Afghánistán a vaše zkušenost, kdy jste v téhleté zemi pobýval, tak co konkrétně tam tehdy Adra dělala?
My v té době jsme hodně pracovali na začátku s lidmi, kteří tam zůstali a nestihli nebo neměli ani sílu utéct, takže jsme pomáhali s materiální pomoci, distribuovali jsme hodně hygienické věci, stany, věci, deky a to, aby vlastně lidi měli nějaké tady ty základní potřeby zajištěny. V té druhé části jsme pomáhali vlastně zase ženám s tím, aby se naučili číst, psát, naučili se i nějaké dovednosti, to znamená něco vyrábět, něco prodat. Pomáhali jsme taky, jak jsem říkal, místním lidem se naučit o sebe postarat, co se týče zdravotních věcí, takže jsme měli nějaké zdravotní zařízení, kde jsme vlastně dělali školení a učili místní lidi tak, aby dostali lékařskou pomoc.
Když se teď podíváte zpětně na tu dobu, kterou jste tam strávil, tak jaké z toho máte pocity? Jak se na tu dobu díváte?
Já na to vzpomínám strašně rád. Já jednak jsem si Afghánistán zamiloval, protože to je krásná země, měl jsem rád ty lidi a jsem i s některými stále v kontaktu. Samozřejmě mě netěší ta současná situace, protože není moc přívětivá, ale ty vzpomínky, které jsem tam měl z té země, jsou veskrze pozitivní a rád na to vzpomínám.
Marko Vácho, my jsme tu slyšeli o pomoci konkrétním lidem, prostřednictvím konkrétních programů a projektů. Nicméně není žádným tajemstvím ani žádnou novinkou, že velkou pomoc potřebuje také země, ve které žijeme nebo na které žijeme. Z vašich cest, z vašich zkušeností, zažil jste někdy situaci, že jste si říkal, kdybych mohl, tak tady tohle to bych chtěl zachránit nebo tomuhle bych chtěl pomoct?
No, mnohokrát. Víte, člověk si přiveze zážitky, které jsou nezdělitelné a nepopsatelné. Když nakouknete tam do těch jihoamerických slamů, jak tam opravdu lidi žijí, nebo když se dostanete do Etiopie, do těch oblastí, kde lidé opravdu žijí z ruky do úst, tak potom už jako svět není, jaký byl dřív. Jo? Pokud je člověk trošičku citlivý, tak tady tu zkušenost si přiveze a pamatuju velmi dobře po první Antarktidě, kdy tam zase je to všechno postavené úplně jinak, jo? Kdy opravdu se vším se musí šetřit a kdy jedna cibule nebo kousek zeleniny je obrovský poklad, že jo, na Antarktidě a kde letadlo přiletí jednou za půl roku, takže každý rozbitý hrneček má taky tu cenu toho půl roku. To jsem ještě učil na Gimplu a pak jsem přijel a naprosto nevěřícně jsem se díval na to, jak děti po obědě prostě vyhazují třeba půlku oběda do toho kýbla. Měl jsem strašlivý vztek a pak jako jsme o tom i mluvili a podobně. Takže ty věci člověka promění, nechali se proměnit a myslím si, že ten dotek i s tou chudobou by měl především proměňovat nás, že samozřejmě je fajn, když pomáháme těm druhým, je to potřeba, je to svatý a máme to dělat, ale řekl bych tak jako hodně farářsky, že tím, kdo především dostává, tak jsme my.
Petro Procházková, jak řešíte to, že přijedete do země, kde vidíte spoustu problémů, spousty témat a teď je na vás, abyste něco zvolila, vybrala, vytáhla, mluvila o tom. Řešíte někdy, měla jsem třeba tohle z toho udělat jinak líp, více, tohle to je v místo, kde mám ještě pomáhat. Nesete si něco takového v sobě?
No, dřív jsem se dostrápila tím, že vlastně se někdy dostáváte do role člověka, který jakoby vybírá z toho davu potřebných jenom toho jednoho, který mu pomůžete.
To je hrozně
nepříjemné. To se nám stávalo v Čečensku velmi často, protože v jednu chvíli se tam té pomoci dostávalo velmi málo a těch lidí, kteří ji potřebovali, byla obrovská spousta. Oni to znají asi lékaři, když je hromada raněných, tak taky vybírají ty, kteří jako mají šanci přežít a dělí je podle nějakých barevných těch. Takhle jsme to nedělali, ale taky jsme museli vážit. A je to teda strašně nepříjemné. Člověk, nebo asi já osobně teda nejsem ráda v roli někoho, kdo by měl rozhodovat o osudech ostatních, tak se to nějak kolektivně vždycky snažili jsme se najít nějaké východisko, někomu aspoň poradit, nebo kde najít jinou pomoc. Ale vždycky tam je velký počet lidí, kteří propadnou tím sítem, nepomůže jim nikdo a nakonec třeba i umřou, ale nesmíte asi si brát veškerou tíhu světa na svá bedra a nesklouznout k tomu, říkat si, tak když nemůžu pomoct všem, tak nepomůžu nikomu. To si myslím, že si v Čechách dost lidí říká, když to stejně nemá cenu, tak nedáme nikomu nic. Tak já si myslím, že to má být naopak. Tak zkusme pomoct aspoň tomu jednomu člověku, který před námi upadl, i když dál upadlo dalších 10. Na to nemáme kapacitu, ale tomu jednomu stojí za to pomoc.
Změnilo to vaše cestování, ať už soukromé, služební, pracovní, jak vaše hodnoty, tak tady Marek Vácha mluvil o tom nedojedeném obědu, o tom vzteku, tak zažíváte to?
Pořád. Já s tím hrozně bojuju, protože teď třeba se snažím zhubnout a mě to prostě nejde, protože já musím všechno dojíst, co mám na tom talíři. Takže je to hrozný peklo. Ne, ale to si dělám trošku srandu samozřejmě, jako je to, člověk si pak úplně váží jinak věcí a váží si i jinak všech těch samozřejmostí, co tady máme k dispozici od škol. Já nevím, teď jsme třeba byli s Markétou na vyhlášení soutěže žena regionu a byly tam naše postižené děti, které tam hrály divadlo a holčička na vozíku tančila. Tohle prostě jsou vymoženosti naší opravdu vyspělé civilizace, kterou lidi v Sýrii opravdu nemají. A je dobrý si to někdy uvědomit a trošku si ty hodnoty zase jako dát do toho správného žebříčku. No jo, určitě mě to změnilo hodně, no.
I mě to rozhodně změnilo. Člověk si uvědomuje, co je v životě důležité a co ne. Že ten vztah s lidmi je to, co si člověk může vážit. I to, že tě můžou obohatit ti lidi na druhou stranu. A věřím, že naopak, že tady mluvil kolega vlastně o tom, že si váží člověk věci, jako je jídlo, to, že se svítí, že jde elektřina, že obchody otevřené, že tam máme co nabídnout. Vzpomínám, když jsem byl v Severní Koreji, kde vlastně tam bylo 3-4 obchody, které byly prázdné, nic tam nebylo a pak člověk přijde tady a v začátku skutečně to je takový kulturní šok na druhou stranu, kdy člověk zase si uvědomí, v jakém místě žije a jak mnohdy jsme málo vděční za to, co máme.
Řekněte mi už v jedné větě, máte na základě svých životních zkušeností takové nějaké životní motto nebo heslo, které vás provází a které byste mohli poslat jako vzkaz našim posluchačům? Petra Procházková.
No asi nemám úplně motto nebo heslo, ale umím díky tomu, co jsem asi viděla ve světě a zažila, tak umím se nad některými věcmi, které se tady odehrávají v té české kotlině, pousmát. Tak to bych radila tady opravdu všem, aby sami sebe nebrali tak vážně a to, co se děje kolem nich a vypadá leckdy fatálně, tak ono je to možná někdy spíš k smíchu.
Děkuji. Lenka Klicperová.
Taky nemám přímo motto nebo nějaký heslo, kterým bych se celoživotně řídila. Ale je pravda, že třeba jako možná bychom měli dávat i větší důraz na nějakou životní odvahu. Jo? Něco tady mně přijde, že spousta lidí je tady tak strašně jako by, já nechci říct neodvážných, teď mě nenapadá správný slovo pro to, jo? Ale takových prostě jako jdou v tom davu, hlavně nevyčnívat, nikde jako nebýt moc vidět. A když, tak jenom anonymně někde na internetu, na Facebooku. Já nevím, chtěla bych tady vidět trošku víc té odvahy, no a Tak to by bylo hezký, no, kdyby se to někdy podařilo.
Děkuji za to. Radomír Špinka?
Pro mě možná každé setkání s každým člověkem je něco zajímavého, hezkého, to se člověk může naučit nebo něco poznat nového, takže ať je člověk odkudkoliv na světě, tak je to pro mě vždycky taková krásná zkušenost, příležitost se něco zajímavého dozvědět.
Marek,
já improvizuji, nemám to připravený. Když jsme byli mladí, tak fakt si myslím, že jsem nutně potřeboval ty daleké kraje a tu Antarktidu a Jižní Ameriku a Andy a všechno. Myslím, že jsme byli docela divocí, že jsme hodně jezdili a obzor v očích nemá nic nepochopil. A teďka člověk zestárl a najednou si s překvapením uvědomuju, že úplně stejný zážitek je ta pampeliška před domem. Takže pokud nějaký vzkaz, tak to, abychom měli otevřený oči, protože ta krása je všude kolem a je to fakt to pohádkové archetypální pravidlo, že abych pochopil, jak je krásná moje vlastní země, tak napřed musím do těch cizích.
Dámy a pánové, já vám děkuji nejenom za tu úžasnou práci, kterou děláte, ale i za čas, který jste nám věnovali a někdy příště zase naslyšenou.
Naschledanou.
Vám všem hezkou neděli přeje Kateřina Rožová.